Културен портрет. Покана за среща на полето на изкуството.
Предстои нощта на театрите, уважаеми слушатели на Дарик Радио и предаването Нова култура. Нощта на театрите с двойно издание 4 и 5 ноември, събота и неделя. Над 200 събития в 13 града отбелязват петата нощ на театрите в България. Вижте сайта, между другото, theatersnight.org. Това е само повод обаче да направим душевен скенер по радиото в рубриката Културен портрет на актрисата с най-много роли в момента на сцената на Народния театър Иван Вазов, Илияна Коджабашева. Здравейте!
Здравей!
Как сте?
Ами, добре съм!
Илияна, уважаеми слушатели, участва в спектаклите на Александър Морфов, на Теди Москов, на Маргарита Младенова, на Камен Донев, на Деси Шпатова, на Веселка Кунчева, на Красимир Спасов, на Марио Скуркински. Все водещи имена в театъра. Допускаме, че ви избира толкова често заради големия ви талант. Вашето обяснение какво е?
Предполагам, че и за това, но... И не знам, просто така се случи.
Така се случи. С кои тези режисьори най-добре се работи?
С кои? С всички се работи добре. Струва ми се, че това ще в самото начало на кариерата си. Репетирах с Сашо Морфов, някакси това бележи едно такова по-особено отношение към театъра, към истината, към емоцията. След това, понеже с Теди Москов съм репетирала най-много, там пък се провокираха други сетива. Смисъл, там се научих да бъда с така нащрек през цялото време.
Какво значи нащрек?
Ами, да имам малко по-бърза мисъл, което означава понякога дори да спреш да мислиш, да се оттърсиш от всичко, което мислиш, че трябва да е.
Тоест, джаз в театър.
Джаз, да.
Нали така? Да. Казахте, Александър Морфов, участвате в Полет над куковиче гнездо.
Да, играе се на 20... На ръба датата е 12 ноември, Полет над куковиче гнездо, 20 ноември.
Ето, това е отличник.
Да.
Илияна Коджабашева,
да, освен все пак, в театъра. От Немската гимназия,
да,
нещо съм.
Потреден човек. Трябва да съобщаваме, разбира се, и на слушателите, кога се играят нещата. Участвате, освен в тези две представление на Морфов и в Почивен ден, във Всичко ни е наред, в Каквато ти ме искаш на Теди Москов.
Да, в момента се играе, да.
Процесът против богомилите.
Процесът против богомилите, 11 ноември.
11 ноември. А Каквато ти ме искаш, кога е?
Каквато ти ме искаш е в програмата на 21 ноември, но получихме съобщение, че няма да го играем този месец, за съжаление.
Проблем.
Но нека зрителите да заповядат през декември. Имаме дата, която за съжаление не съм подготвила.
Добре. Последното изкушение на така, който е спектакъл на Веселка Кунчева.
Да, по романа на Никос Казанзакис. Играем го в Нощта на театрите.
Ето.
Много се вълнувам. Да. Заповядайте в събота от 19 часа на голямата сцена на Народен театър.
Пред голямата сцена.
Ами, надявам се да го изиграем така, че зрителя да се почувства все едно наистина е на сцената.
Най-новото...
Да постигнем смисъла на театъра.
Да, ето. Чаровното лято с неизбежните му там неприятности е най-новото представление, в което участвате.
Това е последната ми премиера, да.
На Красимир Спасов. По Максим Горки. Между другото, Виктор Пасков преди време организирал партия на противниците на Максим Горки. Защо обаче трябва да отидем да видим това представление?
За мен беше голяма провокация участието ми в този процес, защото така струва ми се нямах кой знае какъв опит в така наречения психологически театър. Много ми е странно да говоря за защо трябва някой да гледа някакво да. Представление,
тъй като
мен винаги някакси ме е вълнувал самия процес, резултата, да. Просто съжалявам, което не е много, може би, актьорско качество, но изобщо и когато си имал някакъв интересен процес, ето заради това е хубаво зрителите да дойдат и предполагам, че това се вижда и в така наречения резултат. Текстът е хубав. За мен беше много любопитно да работя с този колос на българската режисура, професор Спасов, през който са минали много от режисьорите. Имам предвид обучение са преминали при него. Харесваше ми много неговото чувство за хумор, неговата аналитична мисъл. Не бях работила с такъв режисьор. И предполагам, това се отразява и в начина по който представям тази героиня, начина по който я живея. Има една такава аскетичност, която явно се е получила. И така.
Казахте обучение, завършила сте надпис в класа на Стефан Данаилов. Вече близо 10 години обаче играете на най-високата сцена у нас, тази на Народния театър. Какво научихте за театъра през това време?
За театъра...
За какво не е той?
За какво... Затова да се питаме, научиме на човеколюбие. Но това ме научи театъра. На любопитство към човека, към неговите емоции, към това, че тези емоции могат да бъдат в доста широк спектър. Научиме да не се срамуваме от това. Да сме съпричастни към това, което изпитва ближния. Да търсим истината и да приемаме нечия чужда такава. И цялото това възпитание в служене, в емпатия, води до едни такива по-практични резултати, като, например, умението да започнеш да общуваш по-леко, умението да бъдеш търпелив, да изпитваш, да си приемствен, да приемаш всичко, което се случва, това да те провокира, да те вълнува. Не е малко. Много хубава професия.
Ма съвсем не е малко, даже е много.
Тя е основа за много неща.
Ето защо сега ще чуем Human Behavior на Бьорк. За първи път в това предаване ще звучи Бьорк. Ето, защо всъщност обаче това е ваш артист?
Предполагам, че защото прави много хубава музика на първо място. Харесват ми много и нейните текстове, харесват ми перформансите и... невероятна певица. Мига, в който открих, бях в доста ключови години. Колко съм била? Може би 16. И бях наистина... Всеки ден слушах.
Добре.
Прекрасна е. И любопитно, че то е, че точно с това парче тя става много известна, а в което се говорят точно тези най-простички неща, че човека наистина може да изненадва своята емоция и най-вече, че 2 и 2, не 4, нещо, което е много важно, на което ме научи театъра. И няма нищо по-хубаво от това, всъщност, което намирам за най... Нали, тя казва в парчето, той не е просто някаква диаграма, която е константна. И това е прекрасно.
Сега ще чуем Бьорк, Human Behavior. Бьорк. Слушате предаването Нова култура по Дарик. Гостува ни Илияна Коджебашева, която пуска своята любима музика и ни разказва за своите предпочитания.
Говорих да, много благодаря за всъщност за тази възможност аз да пускам музиката.
Да,
много е хубаво.
Добре, говорихме за театъра. Ще поговорим още за театъра, защото това е, разбира се, повода, по който заради който сте тук при нас. Но какво мислите за българските сериали? Участвали сте, например, в Четвърта власт? Ето, ако хипотетично сега ви кажа, че имам информация от изключително надежден източник, че съвсем скоро ще получите предложение за роля в телевизионен сериал, каква роля би била смислено предизвикателство за вас?
Каква роля? Ами добре написана, предполагам.
Така.
И мисля, че това е достатъчно.
Добре.
Между другото, има един интересен факт при мен. Аз започнах актьорската си кариера с един сериал, доста мащабен проект, Забранена любов.
Да, о, да,
и,
да. Това е първият.
И може би съм един от малкото артисти, които, мисля, бях много смела тогава. И все по-рядко ми се случва да проявявам това качество, защото някакси, може би и суетата се натрупва с годините. Но тогава абсолютно... как да кажа, смело решение взех да напусна този сериал, при положение, че всичко вървеше много добре и според екипа се справях добре, но някакси почувствах, че нямам повече какво да дам. Mm-hmm. Мислих си, че ролята ми се е изчерпала и много исках да се занимавам с театър и слава Богу, никой не ми се сърди до днешно време за това. В прекрасни отношения съм с целия екип. И след това нещата в театъра наистина потръгнаха.
Mm-hmm.
Случи се така да попадна в трупата.
На Народния театър.
Да. И напълно съзнавах, че най-малкото финансово ще трябва да имам и друга работа, ако взема това смело решение. Но сега не съжалявам. И разбира се, след няколко години започнах да имам желание да отново да бъда част от някакъв такъв проект. Няма да крия, че една така популярност
отваря врати.
Ами отваря врати, обаче
развива актьора,
не знам дали го развива. Дава му популярност и го развива от тази гледна точка, че тази популярност може да ти даде по-добри роли. Може да получиш повече предложения.
В киното.
Не само в киното, за съжаление, защото мен фокуса ми беше театъра. Аз винаги съм мечтала за това. И в един момент започнах да наблюдавам, че ако си по-популярен от някой сериал, имаш по-голям шанс да получиш така едно хубаво предложение, някаква по-голяма роля. Пък дори и за кино, в което няма нищо лошо. И започнах така да мечтая отново да имам така по-голям проект. Но ако трябва да бъда съвсем честна, струва ми се, че най-голямата ми мечта е да си остана в анонимността, която се опитвам максимално да пазя. И нещата в театъра да вървят добре и да имам предложения.
Но все пак, ако има добре написана роля, както разбрахме преди малко.
Да.
Добре.
Бих я приела, но някак си не искам да... Не знам, там толкова сме зависими артистите от куп обстоятелства. Ето там резултатът е много важен. Всъщност това ме плаши, че в един сериал няма време за процес, за подготовка, за много мислене. Аз съм щастлива. Тоест, виждаш директно резултата. Отиваш, правиш го с един-два дубъла и то остава завинаги, за разлика от едно представление, което не остава. И това е прекрасно.
Ама за това най-добрите сериали избират най-добрите актьори, които могат да... Нали?
Най-подходящите актьори.
Добре, предлагам да чуем още малко музика. Майкъл Джексън и Blame It on the Boogie сме приготвили.
Да, или може би... А, какво ме свърза с тази песен? Не, понеже говорихме за анонимността, аз мисля, че ти бях казала нещо и говорихме за певицата Сия.
Е, Сия имаме също, да.
Да, може би да пуснем нейно парче в този ред на мисли.
Да. Колко еластично е вашето сърце, Елиана?
О, надявам се да става се по-еластично. Дебела кожа, не знам дали имам. Това май не се постига. Но виж, движението навън се постига, т.е. еластичност. Мисля, че имам най-малкото хора на йога доста често, така
йога,
че
да.
Това ми помага. Но много ми харесва при тази певица, че тази нейна идея за да си крие лицето.
Да, очите.
Да си крие очите и въпреки това да е изключително популярна и тази екстравагантност, нали, предполагам, че много хора се усъдили заради това. Mm-hmm. Няма да се очудя.
Тя пише песни за други
изпълнители. Тя пише и за други, тя просто жестък музикант.
Да.
Също като Бьорк от малка, в такова семейство. И много ми харесва в нея, че го е направила това и казва, че е така много по-малко я занимават с глупости от рода на колко е напълняла, с кой излизала и успяла е да запази това лице, въпреки широката популярност, която е постигнала.
Добре, ами ако те чуем сега.
Last
and Half на Сия. Срещата на полето на изкуството с актрисата Илияна Коджебашева продължава в Нова култура по Дарик. Това е актрисата с най-много роли в момента в Народен театър Иван Вазов, но освен за театъра си говорим.
Ма
не, това е факт, аз съм ги броил. Няма.
Да, така е, просто в тези 2-3 години това е се случи така. Но това, нали, да. Разбираме, че...
До година ще е друга сега, за това
до година, да.
Да. Говорим си за музиката, за театъра, за всичко най-важно, в което душата живее на човека днес. За вас всъщност вдъхновението да бъдете на сцената, да бъдете артист, да играете като актриса в театъра, пък и не само, откъде идва?
Ами от първата ми среща с театъра. Да, аз се занимавах с пеене доста сериозно, с танци, но не знам, стори ми се много предсказуемо всичко.
Предсказуемо. Преди момент.
Ами, например, ако си солова певица, излизаш, пееш някакви... И може би тогава не ми беше хрумвало, че мога да имам, примерно, група.
Да.
И да бъде далеч по-интересно или да развия някакси по-сериозно отношението си към това. Т.е. да си пиша сама текстове, да правя музика. Стори ми се, че след като на 5-16 не съм овладяла никакъв музикален инструмент, няма смисъл да се занимавам с
музика. Според мен не е късно.
Ами, не, да... много е късно.
Стоянка Мутафова, ваша колежка, има така, не знам ли знаете за нея. Тя е на 95 и е все още на сцената. Така че аз не виждам никакъв проблем за актьорите, за артистите с вдъхновение да продължават да правят изкуство, да живеят в него, да създават нови неща.
Да,
а
наистина.
А вие сте все пак само на 19.
В момента ли? Да. Даже още не съм ги навършила. Но... но не знам, може би срещата ми с много добри спектакли пак в такива ключови години. Просто имах късмет да гледам представления на Сашо Морфов, гастролиращия в Бургас. Имах късмет да гледам всичките мои спектакли на Мариус Куркински.
Абе, и аз съм ги гледал тия неща, ама актьорът ме няма да стане в този живот, така че сте облагодетелствани и привилегировани да имате такава професия.
Много е хубава професията, да. Чудесно е. Много взима, разбира се. Нали, ние сега говорихме само за позитивите,
да.
Но това да играеш така интензивно, както ми се случи през последните 2-3 години, си има и така...
Да. своите...
Не толкова приятните моменти.
Да, как става това? Аз
ами как става? Ставаш, отиваш на репетиция, след това
през
имаш...
През 2 часа на сцената, да.
В 2 часа приключва репетицията, имаш около 1 час почивка или 2. Ако има следобедна репетиция, имаш 1 час и половина почивка. Mm-hmm. Правиш една следобедна репетиция, след това става 6 часа, подготвяш се за спектакъл, който няма нищо общо с репетицията, която си правил.
Да.
И играеш, да, това изключва някакси усещането за общност извън театъра, т.е. повечето ти приятели, които искат да отидат някъде през уикенда.
Театъра сам по себе си
изключват.
Сам по себе си театър е общност.
Да, той е общност, обаче актьора трябва да се вдъхновява от живота. И този живот не може да бъде само в гримьорната, макар и в най-красивата гримьорна,
това,
в най-красивия театър.
Затова не изкуството, може би. Музиката,
поезията, да. Да, обаче те са, как да кажа, специално артиста се занимава, наистина той изследва човека и според мен, за да станеш по-добър артист, трябва да си малко, да се предизвикваш, да сменяш средата, да виждаш как тая среда ще ти повлияе. Това чисто буквално може да означава и да смениш града, просто да пътуваш малко повече. С нашия работен график, например, ето онзи ден имах 5 почивни дни, т.е. нямах нито репетиция, нито спектакъл, но те ако се паднат неделя, от неделя до сряда, никой няма да иска да отиде на планина, примерно точно в тези дни, защото хората имат нормално работно време от понеделник до петък.
Да.
Също така, според мен трябва да... трябва да имаме някакси повече среща с друг театър, с други култури. Ето това, може би, трябва да се организират повече такива уркшопи. Много ни е уютничко в един момент. Аз и за това търся някакви форми на бягство, защото да, хубаво е, че играя, хубаво е, че минах през тези режисьори, благодарна съм, работила съм много за това. Но в един момент риска да спреш, да се изненадваш и така да почнеш да се харесваш е много голям и да ти стане едно много, много ясно всичко. И се опитвам, доколкото ми позволява професията, да го правя по-неудобно. Ето това лято просто реших да замина.
И да се развиват, доколкото знаем. Да. Всъщност, може би, ще изненадаме сега слушателите, като им кажем, че вие следвате второ висше образование.
А, да, това беше
педагогическо. Всъщност... Защо? Това е важно за вас.
Да. Ох, ами, ако трябва да бъда честна, пък аз много искам да съм честна.
Да.
Просто, може би, от целият този стрес имах един здравословен проблем, който, слава Богу, се реши, но беше нещо много странно и аз се притесних от цялата тая болка, която изпитвах, че това може някакси да ми повлияе на самото актьорство, че може да не го работиш повече. Не знам, може би твърде фатално. Отчаях се. И реших да опитам, проверих какви са магистратурите и попаднах в... Всъщност много исках да уча логопедия. Не се получиха нещата там още на подаването на документи. Интересно ми е как така дамата, която ги приемаше, каза, че моята професия не е хуманитарна.
Актьорската професия,
да,
не е хуманитарна.
Тя каза, че тя не е хуманитарна. И ние, да, понеже, нали, цял живот, вие артистите, хахо-хихи, нали, все едно, че не сме сериозни хора. И аз казвам, сигурно не е хуманитарна. Плаках 3 дни.
Не е свързано, да, с човека, не е свързано.
И в един момент викам, чакай да дали пък не е хуманитарна. Какво пишат, нали, хората по този въпрос? И се оказва, нали, че то няма как, след всичко, което казахме, какво дава театъра. И то, даже мен питате, няма по-хуманитарна от тази професия. Но така реши жената и каза, вие никога няма да учите логопедия. Това не им попречи да приемат някакви хора, които са завършили химия, например, преди това. Но няма значение, тя вселената си знае работата, защото попаднах на място, където си мислех, че много трудно се попада.
Да.
Особено 10 години след като си завършил гимназия. Попаднах в факултет класически нови филологии на Софийския университет в катедра методика. Звучи доста скучно, защото всеки казва, нали, ти като актьор, защо не записа история на изкуствата?
Да, каква е целта на това работа?
Каква е целта? Целта е да измислиш, да създаваш такъв свят, в който по-лесно да се учат чуждите езици. Целта е да станеш учител.
Освен актьор.
И мисля, че това... Всъщност, аз съм кандидатствала преди това два пъти в Софийския университет, но все нещо ставаше и винаги пишех на първо място немска филология. И винаги си... Така да, два пъти са ме приемали. Добре. Доста хубави оценки изкарах, но... защо го казвам това? Да, това беше едно бягство от другото живеене, mm-hmm. от театралното живеене. Беше много смело, никой не вярваше в мен, но успях доста приятно да ги изненадам.
Право.
И така, и много се радвам. Надявам се някой ден да успея да практикувам и това.
Тоест, освен актьорското поприще, на което очевидно имате успехи, искате да бъдете и педагог, занимавате
да.
С
образование. Ами да, аз ви казах, театър възпитава едни такива търсения към красотата, към чистия дух, към истината, възпитава емпатия. Мисля, че това са към светлината, да, сега ще поговорим и за нея. И това са основните качества, които са нужни за някакъв акт на заедност в един клас. Независимо какъв е предмета на преподаване. Начинът, по който мен са ме обучавали на чужди език, определено не кореспондира с така наречената хуманистична психология комуникативен подход, който... Искам аз себе си да провокирам и от това, което съм научила, да го приложа в някаква съвсем друга сфера, което всъщност е едно и също. Изкуството възпитава, то възпитава емоциите. Много е модерно да не си много емоционален. Аз няма да забравя, на мене една от любимите ми учителки ми казваше, Лена, по-малко емоции, повече работа на ума. Нали, работата на ума ние си я постигнахме. Те там, това, нали, бележника, какво значение има това? Какво си спомняш ти от този процес? Помня толкова малко неща. Помня, че веднъж учителката по история ни пусна филм «Сибирския бръснар», който аз бях гледала, но самия факт, че аз го виждам с моите ученици, и че това след това провокира някаква дискусия, защото театър и изкуство, те задават въпроси. Те възпитават любопитство към другия, към някакви други гледни точки и насърчава общуването в една такава истинност. Нали, максимално да се доближаваме до това и да се приемаме един друг. И,
сега е време да за музика обаче.
Време е за музика, но нека да кажа, водете децата на театър. И не е вярно, че новите поколения са невъзпитани, че няма тази култура. Ние трябва да я възпитаме тази култура. Аз бях свидетел, чух ти предаването, че Димитър Коцев Шошо беше гост предния път. Бях зрител на неговата прожекция на Маймуна, където цяло училище беше отишло да го гледа. Тези деца слушаха с такъв интерес. В рамките на същия месец гледах едно представление Тартюф в театъра на Българската армия, където пак имаше ученици. И те наистина слушат. Когато нещо ги докосва, няма как, това е еволюция. Те няма как да са по-глупави или по-неемоционални от нас. Mm-hmm. Въпросът е начинът, по който ние трябва да им покажем това. И в този ред на мисли сме мисионери. Онзи ден имаше група от Варна, учителка от Варна е организирала тридневна екскурзия театрална на 14-15 годишни тинейджери. Това е много ключова възраст. Аз в тази възраст открих театъра, открих и други неща. Трябва.
Ето, театър и образованието са мисия на Елена Коджабашева. Всъщност, вие освен прекрасна актриса сте и дъщеря на трикратния световен шампион по вдигане на тежести, Антон Коджабашев.
Дава сила.
Предполагаме, че да, в ДНК-то ви има сериозен заряд от хасия, сила и талант и
амбиции. Да, но ето, неговото е съвсем различно от моето.
Но вашата лична борба е свързана с театъра и с образованието. Време е да пуснем малко музика. Кое парче да пуснем? Имаме Майкъл Джексън от вас, имаме Time Is Now на Молко. Имаме Orbital, The Box.
Да, Orbital, може би ще го пуснем после.
Имаме твърде малко време в предаването, така че...
Аха, окей.
Диджея трябва да избере сега.
Ами, избери го ти.
Аз избирам Майкъл Джексън тогава. След това продължаваме с стиховете остават под Нова култура и Дарик или Елена Коджабашева. Майкъл Джексън сега.
Радиоантология на съвременната българска поезия.
С подкрепата на Сиела, ние издаваме повече.
Стиховете остават.
Снимаме гостите с новия Samsung Galaxy Note 8 с изключителна двойна камера, улавяща всеки детайл. С новия Galaxy Note 8 поезията оживява.
Поезията ще оживее сега с гласа на актрисата Илияна Коджабашева, която ни избрала какво?
Много поезия прочетох след поканата, след това предизвикателство. Сетих се за Ина Григорова.
Прекрасно
съм щастлива, че тази жена е била също по някакъв начин мой вдъхновител в тези тинейджърски години. Намерих някакви нейни стихове, препрочитах нейни текстове. Исках, разбира се, да прочета Море на Христо Фотев, но разбрах, че вече някой е чел. Намерих още едно на Силвия Чолева за морето. Не знам наистина какво да прочета.
Ина Григорова, с нея започнахме.
Добре.
Така че.
Добре, ето тук намерих едно Дебнейки. Край мен ветровете се движат в намислените от други посоки. Лястовици книжни хвърлям от невисоко, докато чакам да стане, както на мен ми отива. Не превързвам рани, защото не нанасям такива, но кой стиска зъби в мен? Кой в мен се мята от яд? Пушката на търпението има убийствен откат. Тоест,
да.
Това търпение, на което ни учи понякога наистина, да. Тази приемственост, това трупане на... Защото ти... Или търсиш доброто, искаш да си добър, ама трябва да приемеш и другото.
Да, иначе няма баланс.
Да, и много се радвам, че ми се случи да изиграе Светлината и след това Дявола в една и съща година.
След малко ще поговорим за Светлината. Още едно стихотворение имаше от Ина Григорова.
Имам още едно, но нека да прочета на Силвия Чолева.
Добре.
Едно, което се казва Море, защото аз най-много обичам театъра и морето, както казва Христо Фотев, морето, това е най-мащабното събитие. Или така ли се казва, най-голямото събитие. Да. А Силвия е написала следното. Слагаш му име, а то не те нарича. Потъваш в него и схвърляте. Хващаш му рибите, мидите му събираш, още и още дава. Напуснеш ли го, ще те залее. Солено ти става. На теб, на мен.
Стиховете остават.
Снимаме гостите с новия Samsung Galaxy Note 8 с изключителна двойна камера, улавяща всеки детайл. С новия Galaxy Note 8 поезията оживява.
Проектът се осъществява в партньорство с BNP Paribas, банката на променещия се свят. BNP Paribas. Депозити с бъдеще.
Да, ще завършим с Орбита от това участие на
Да, някакси покрай Ина Григорова.
Да, Светлината, освен с изгрева на всеки един нов ден, кога според вас Светлината успява да побеждава тъмнината, уважаема Илияна?
С истината. С тоене в истината и в любовта. Играе Светлината в представлението на Марио Скуркински. Любимия ми спектакъл Синята птица. Играем го на 10 ноември. Много съм щастлива, каня всички да дойдат.
Да, защо е любимия ви спектакъл това?
Защото Мариус е най-голямото ми вдъхновение за актьорството. Марио Скуркински, защото защото той също е свързан с тези ключови години, в които аз открих театъра. Винаги се връщам към неговите, към неговата култура на речета, към неговата любов, към неговото търсене на истината. Харесва ми неговия театър, харесва ми неговата вселена и съм безкрайно щастлива, че ми даде ролята на светлината, която наистина ми преобърна целият мироглед за актьорството. Тя от нея просто наистина като пречистване беше. Мисля, че няма ми никаква суета от тогава. Просто как се играят такива неща и точно тези търсения как, не как, ти просто трябва да живееш, ти просто трябва да вярваш и да си максимално в истината.
Много се радвам, уважаеми слушатели, че успяхме да извадим от най-голямата кутия за изкуство в България, сцената на Народния театър Иван Вазов, една прекрасна актриса, която да каже толкова вдъхновяващи неща. Затова сега ще завършим с The Orbital и
Да, това
The
беше
Box.
Другата музика, която много ме така вдъхновяваше, също която сформира моят характер.
Добре. Това беше предаването Нова култура за днес. На гости в културен портрет беше Илияна Коджебашева. Хубав ден до следващия петък. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова